Сродкі камунікації – гэта істотная рэальнасць, якая правакуе вялікія перамены не толькі на тэхналагічным і культурным узроўнях, але і ў гісторыі касцёла, лічыць арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэллі. Ён звярнуўся да членаў асацыяцыі каталіцкіх журналістаў краін Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна, якія сабраліся ў гэтыя дні ў сталіцы Эквадора Кіта. Яны выпрацуюць асноўныя накірункі дзейнасці на перыяд з 2013 па 2017 год. Старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі падкрэсліў, што журналісты павінны спрыяць культуры сустрэчы, бо нягледзячы на існаванне розных сродкаў камунікацыі, вялікая частка людзей з'яўляецца больш ізаляванай, чым калі-небудзь, і сустракае вялікія цяжкасці ў сапраўднай міжперсанальнай камунікацыі. Іерарх падкрэсліў, што да сённяшняга дня ў многіх месцах існуюць перашкоды для свабоднай камунікацыі, таму хрысціяне павінны заўсёды шукаць законныя шляхі, каб асуджаць несправядлівасць і спрыяць распаўсюджванню праўды. Арцыбіскуп Чэллі не пакінуў без увагі і патрэбу хрыстовай камунікацыі на экзістэнцыяльных перыферыях. Ён нагадаў заклік папы Францішка не баяцца свабоды, якая паходзіць ад Святога Духа, і не ісці за моднымі каштоўнасцямі, якія прапануе дамінуючая культура.